5. rasm. Odam ota va momo havoning ikki o'g'li bor edi. Birining ismi Qobil, boshqasiniki Xobil edi. Otasi odam ota gunohkor bo'lgani bois Qobil va Xobil ham gunohkor bo'lib dunyoga kelishdi. Kunlardan bir kun Qobil bilan Xobil Xudovandga qurbonlik ketirmoqchi bo'lishdi. Qobil o'zi yetishtirgan yer mahsulidan Xudovandga hadiya taqdim etdi. Xobil esa qo'zini qurbonlik qildi. Xudovand Qobilning hadiyasini manzur ko'rdi. Qobilnikini esa qabul qilmadi. Buning uchun Qobil hasad o'tida yonib, Xobildan o'ch olmoqchi bo'ldi. Qobil Xobilga dedi: "Sen o'zingni mendan ko'ra a'loroq deb o'ylayapsanmi? Kim ekanligimni senga ko'rsatib qo'yaman." Xobil esa Qobilga qarab shunday dedi: "Qobil aka, nega meni o'ldirmoqchisiz?" Qobil: "Eyvoh, ukamni o'ldirib qo'ydim. Endi nima qilaman?" "Albatta. Xudo Qobilning gunohiga panja orasidan qaramadi. O'z sog'ligiga muvofiq uni jazoladi." Qobil la'natlanib, yer yuzida sarson sargardon bo'lib yurishga mahkum bo'ldi.